Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na film Wesa Andersona Ostrvo pasa. Potom sledi osvrt Radomira Putnika na dramu Zlatoja Martinova Kobno pismo, objavljenu u izdavačkoj kući Orion Art u Beogradu, a emisiju završavamo tekstom Srđana Vučinića Pola veka kasnije, 68. u srpskom i jugoslovenskom filmu, pisanom povodom 50-godišnjice studentskih demonstracija u Jugoslaviji. Neobičnu i hrabru odluku doneli su organizatori 68. prestižnog evropskog festivala Berlinale, kada su za njegovo otvaranje odabrali jedan animirani film. Daroviti već odavno afirmisani američki režiser Wes Anderson nastavlja da produbljuje svoj autorski izraz i kontinuirano preispituje ozbiljna pitanja kroz naizgled infantilnu vizuru, to jest pogledom odozdo. Nakon filma Fantastični gospodin Fox, njegovo drugo animirano ostvarenje Ostrvo pasa prikazano je u redovnom repertuaru novosadskog bioskopa Arena Cineplex. Film započinje tako što zatičemo protagoniste negde usred japanskog arhipelaga 20 godina u budućnosti. U očiglednim referencama na zasluženo popularna distopijska remek dela filmske umetnosti jasno i razgovetno vidimo negativne implikacije na svet neposredne sutrašnjice. Navodna pojava opasnog psećeg gripa postaće opravdanje za odavno razvijen plan sistematskog rata protiv ovih domaćih životinja, koje su propagandom dostojnom Goebbelsa predstavljene kao narodni neprijatelji broj 1 i dežurni kočničari sveopšteg napretka i reformi. Stoga nije bilo čudno što je nemilosrdni tiranin gradonačelnik Kobayashi doneo odluku da se zbog ugroženog zdravlja stanovništva svi pripadnici ove vrste neizostavno imaju karantinski preseliti na ostrvo smeća i tamo formirati svojevrsnu pseću koloniju. Dok opozicione snage iz naučne partije usrdno i predano rade na pronalasku seruma, štićenik diktatora, 12-godišnji Atari, u potrazi za vlastitim kućnim ljubimcem Spotsom, poput kakvog savremenog Rudolfa Hessa, malim avionom sleće na ostrvo, čime sve neophodno za dalji razvoj peripetija postaje spremno. Razvoj događaja pokazuje, međutim, ne samo da je režim istrajno opstruisao razvoj protiv otrova, nego da je upravo on i to sa namerom kreirao uzročnika zaraze, što je trebalo da mu bude savršen izgovor za unapred pripremljene demagoške floskule i akcije. Anderson uz pomoć renomiranih glumaca i drugih umetnika poput Edwarda Nortona, Billa Mareja, Yoko Ono, Briana Cranstona, Harveya Keitela, Liva Schreibera, Scarlett Johansson, Grete Gerwig i drugih, koji svoje glasove pozajmljuju inteligentnim dvonožnim ljubimcima, impresivno kreira samodovoljan i unutrašnje koherentan alegorijski svet negativne utopije, i u stilu moderne bajke namenjene podjednako i deci i odraslima, još jednom ubedljivo demonstrira kako arhetipsko dobro i dalje može da nadjača isto takvo zlo. Uz povremeno genijalne dijaloge, odličnu i sugestivnu muziku, kao i naprosto očaravajuće scene masovnih psećih tuča, očigledno inspirisanih pulp stripovskom estetikom, posmatramo svet neobično sličan našem aktuelnom. Izgubljeni i prepušteni zaboravu, nekadašnji dečiji miljenici Vojvoda, kralj, gazda i Reks uz pomoć lutalice šefa i dražesne Nutmeg ispoljavaju one pozitivne antropomorfne osobine svojih vlasnika. Beskrupulozni političari na vlasti, idealima obuzeti naučnici, snažan iako donekle naivan i patetičan otpor omladinskih udruženja, vešto balansiranje najdubljim strahovima, kao i isto takvo upravljanje solidarnim akcijama potlačenih, svoj ishod pronalaze u starom dobrom happy endu koji će sve stvari postaviti na svoje mesto. U nastavku Hronike možete pratiti osvrt Radomira Putnika na dramu Zlatoja Martinova Kobno pismo, koju je objavila izdavačka kuća Orion Art iz Beograda. Prozni pisac, kritičar i prevodilac Zlatoje Martinov objavio je dve zbirke pripovedaka, Osmeh Eme Majer i Preljubnička Biblija, kao i knjigu eseja Hermeneutika književne estetike. Bavi se i publicističkim radom i u okviru ove delatnosti objavio je studiju Podnožju demokratskih propileja. Najzad, široki spektar književnih poslova Zlatoja Martinova obuhvata i prevođenje naše poezije na esperanto, a spisku njegovih ostvarenja treba dodati i zanimljivo istraživanje pod naslovom Nemački uticaj na ishranu Srba u Banatu, koje je do sada doživjelo dva izdanja. Ovoga puta Zlatoje Martinov latio se dramske forme da bi obradio poznati događaj kada je novinar Jaša Tomić ubio novinara Mišu Dimitrijevića na železničkoj stanici u Novom Sadu na Tucindan 5. januara 1890. godine. Ovaj zločin imao je višestruke posljedice po status srpskog življa u Ugarskoj, jer je, unesrećivši dve porodice, istovremeno ostavio obe političke stranke Srba u Ugarskoj bez lidera, pa samim tim i bez mogućnosti da političkim delovanjem utiču na poboljšanje statusa srpskog naroda u Vojvodini. O Tucindanskoj tragediji objavljeno je više studija i članaka u našoj književnoj eseistici autora Mladena Leskovca i istoriografiji Lazara Rakića, gde je sam zločin sagledan sa stanovišta politike, psihologije i etike. Zlatoje Martinov, međutim, bira drugačiji ugao posmatranja. On u formi televizijske drame prikazuje kako malovaroško javno mnjenje pretvara ljubavno pismo koje je Milica Tomić, kćerka vodećeg vojvođanskog političara Svetozara Miletića, svojevremeno napisala svome vereniku u sredstvo za ucenu političkog protivnika. Novinar Miša Dimitrijević, urednik lista Branik glasila liberalne stranke, došao je u posjed pisma u kojem je Milica Miletić, navodno, pored rečenica krajnje intimne prirode, nudila vereniku i uređivanje lista Zastava, glasila radikalske partije. Uoči izbora za Ugarski parlament, gde je bilo predviđeno i mesto za srpskog poslanika, borba između liberalne i radikalne stranke toliko se zaoštrila da protivnici nisu birali sredstva kako bi kompromitovali svoje političke rivale. To je bio kontekst političkih odnosa u kojima se našao radikal Jaša Tomić, Miličin suprug, kao direktan politički konkurent liberalima. Nedeljama je list Branik pozivao zainteresovane građane da dođu u redakciju i pročitaju kompromitujuće pismo. Ne mogavši da istrpi stalan pritisak javnosti i pretnju publikovanja sadržaja Miličinog pisma, Jaša Tomić ubija urednika Branika Mišu Dimitrijevića. Zlatoje Martinov nije imao nameru da napiše dokumentarnu televizijsku dramu o tragediji u kojoj su stradali i Dimitrijević i Tomić. Namera pisca Martinova bila je da prikaže način na koji se ponižavaju politički neistomišljenici i protivnici. Uz neprekidne ucenjivačke pretnje, izvrgavanje ruglu časti i dostojanstva porodice suparnika, instrumentalizuje se čitalačka javnost tako što se danima i nedeljama nagoveštava skandalozan sadržaj pisma kojim će se potpuno ukaljati politički rival. Reč je dakle o nastojanju pisca Zlatoja Martinova da opiše mehanizam kojim se uništava ne samo politički status protivnika, već njegov privatan život. Da bi sproveo ovu ideju, Zlatoje Martinov ispisuje niz scena dueta u kojima se pripoveda o pismu. O samome pismu, ali i političkoj težini koju ono ima, razgovaraju mnoge istorijske, u ovom slučaju i dramske ličnosti. Kralj Milan Obrenović, Jovan Jovanović Zmaj, Svetislav Kasapinović, Gligorije Giga Geršić i Todor Bekić, kao i druga lica koja su učestvovala bilo u samom događaju, bilo na suđenju Jaši Tomiću. Da bi predstavio palanačke tračeve koji su po Novom Sadu proširili i uvećali famu o pismu, Zlatoje Martinov ispisuje scenu sedeljke u domu Miše Dimitrijevića u kojoj njegova supruga u stortu prikazuje sablažnjivo pismo. Drama se završava duet scenom između Jovana Jovanovića Zmaja i Svetislava Kasapinovića, u kojoj obojica komentarišu srpski usud da se neprekidno suočavamo sa mržnjom koja je glavno svojstvo mentaliteta. Zlatoje Martinov je napisao statičnu dramu mnogo bližu proznom nego dramskom kazivanju. Njegova drama posjeduje samo dve dramske situacije – čin ubistva i potom završne reči tužioca i branioca na suđenju Jaši Tomiću. Nedostatak dramskih elemenata pisac povremeno uspeva da nadoknadi valjanim korišćenjem arhaičnog jezika kojim su govorili Srbi u Novom Sadu krajem 19. veka. Baveći se pismom kao osnovnim motivom drame, Zlatoje Martinov je svoj rukopis preveo u žanr dramskog feljtona. Drugačije rečeno, pisac nije iskoristio dramski potencijal koji su mu pružali glavni likovi Milica Tomić, Jaša Tomić i Miša Dimitrijević. Ostavši na liniji linearnog feljtonizma, pisac Zlatoje Martinov propustio je mogućnost da dublje istraži psihološku i ljudsku dimenziju događaja koji je bio sudbonosan za politički status srpskog stanovništva u Ugarskoj. U nastavku hronike pročitat ćemo tekst Srđana Vučinića, pola veka kasnije, 68. u srpskom i jugoslovenskom filmu, napisan povodom godišnjice studentskih demonstracija u Jugoslaviji. U današnjem svetu, kojim suvereno vladaju sve dodirući pipci banaka i korporacija, spin doktori, konstruktori spontanih krvoprolića i revolucija te omamljujuća maloumnost reklame i reality spektakla, podsjećanje na buntovnu 1968. i njene ideale može nam delovati kao neka zanimljiva bajka. No, kako bilo, filmski medij sigurno je jedan od najboljih načina da se ova bajka iznova ispriča. Upravo Pavlovićev filmskim postupkom ispisani, dva puta zabranjivani dnevnik kao i kratki dokumentarni filmovi Želimira Žilnika, Lipanjska gibanja i Miće Miloševića Za i protiv za, predstavljaju glavna svedočanstva koja su domaći sineasti ostavili o studentskoj pobuni u Beogradu juna 1968. Materijal koji je Dušan Makavejev sa svojom ekipom započeo da snima u auli rektorata zaplenjen je i izgubljen negde u lagumima državne bezbednosti. Iz sačuvanih svedočanstava i danas progovara autentični i uvek živi 68-aški duh, neugasli plamen pobune protiv licemernog, na klasnim razlikama zasnovanog socijalizma, protiv parolama skrivenih društvenih nepravdi, kao i protiv malograđanski skučenog, sitno-sobstveničkog mentaliteta koji ne želi da vidi dalje od vlastitog interesa. Da komunistička revolucija nije sprovedena do kraja sve dok postoji crvena buržoazija, da prava revolucija tek očekuje svoje ostvarenje, a čovjek svoju samorealizaciju, neki su od radikalnijih stavova studentske pobune u Titovoj Jugoslaviji. Tri crnotalasne igrana filma nastala neku godinu kasnije uz nužnu dozu persiflaže i stilizacije u postupku na upečatljiv način demonstriraju kulminaciju tog levog radikalizma. To su rani radovi Želimira Žilnika iz 1969. VR Misterije organizma, Dušana Makavejeva iz 1971. i Plastični Isus Lazara Stojanovića koji je snimljen 1971. a prvi put prikazan tek 1990. godine. Uprkos neobuzdanoj imaginaciji te osobenom vidu avangardne montaže atrakcije, što će u ovdašnjem kontekstu postati Vučićevićevski Serbian Cutting, sva tri ostvarenja posjeduju utopijski karakter i horizont, tu esencijalnu komponentu 68-aškog duha. Žilnikov film možemo tumačiti kao satiričnu, dadaistički otkačenu ekranizaciju Marksovih ranih radova, inače omiljene lektire jugoslovenskih praksisovaca, dok Makavejev koristi seksualnu teoriju, ali i konsekvence burnog životnog puta Wilhelma Reicha u oblikovanju sinematičkog kolaža, koji je radikalni izazov upućen publici i njenoj mahom ukalupljenoj moći recepcije. To je traganje za drugačijim, oslobođenim gledaocem po uzoru na emancipatorsku 68. koja se bori za oslobođenog čovjeka i građanina. VR je svakako i najvredniji učinak 68-aškog duha kada je reč o srpskom i jugoslovenskom filmu. Raskošnom imaginacijom i neprevaziđenom duhovitošću u kombinovanju igranih i dokumentarnih materijala Makavejev praktično bez scenarija, praktikujući anarholiberalizam u polju kreacije i filmske estetike, za montažnim stolom sklapa antologijsko delo sedme umetnosti, svrstavajući se odmah uz autore poput Antoninija, Kota Zabriski, Godara, kineskinja, Bertolučija, partner, Formana, svlačenje i kosa, uz sineaste za koje energija i krajni ciljevi 68. kao i hipi pokreta postaju svojevrsni izazov i poligon filmske inovacije. Duh 68-aške pobune u tamnim kamijevskim tonovima nalazimo u dva žestoka debija koje i danas zadivljuju zrelošću rediteljske vizije. U Horoskopu Bore Draškovića po scenariju Zuke Džumhura iz 1969. kao i u Omnibusu Lordana Zafranovića Nedjelja iz iste godine. Neku godinu kasnije neoavangardni i anarhistički izdanci 68. rascvetaće se i u Ulozi moje porodice u svetskoj revoluciji Bate Čengića, snimljenom 1971. po istoimenom romanu Bore Ćosića i scenariju Branka Vučićevića, te u provokativnom prvencu Miše Radivojevića Bube u glavi iz 1970. kao i Godarovskom incidentu Joce Jovanovića Mladi zdrav kao ruža iz 1971. Iz šinjela Praškog proleća u Čehoslovačkoj i Lipanjskih gibanja u Jugoslaviji će izaći autori Praške škole. Pored Zafranovića tu su i Karanović, Marković, Grlić i Paskaljević, a deseta godina kasnije i Kusturica. Da bi poučeni iskustvom osujećene pobune i revolucije na jedan promišljeniji i suptilniji način prišli kritici totalitarizma i okoštalog komunizma kroz duhovite metafore porodice i društvenih institucija te njihovih autodestruktivnih mehanizama. Kasnije junake i epizodne likove 68-aša srećemo rasute po srpskom jugoslovenskom filmu poput slučajno nađenih egzotičnih iskopina, relikta bolje prošlosti. Najčešće su to otpadnici od sistema, romantični zanesenjaci dati u komičnom ili parodijskom ključu, likovi koji žive od sećanja na svoju najlepšu zabludu, pitoreskni Babi Papuška u kreaciji Bate Stojkovića, u filmu Kako sam sistematski uništen od idiota Slobodana Šijana, zatim protagonista Markovićeve Tajvanske kanaste u tumačenju Borisa Komnenića, najzad i harizmatični Miki Manojlović kao sporedni junak Dragojevićevog filma Mi nismo anđeli. Da globalna istorijska 1968. pa ni ona kinematografska 68. unutarnje nije bila tek snoviđenje i bajka, da je uprko svemu ostavila vidan, možda i neizbrisiv trag u našem filmu i kulturi, svedoče nam u 2000-itim igrana ostvarenja Mladena Đorđevića, Život i smrt porno bande i Maje Miloš klip. Dela koja temeljno i bezrezervno preispituju slobode i tabue današnjeg tranzicionog društva. Svedoči nam najzad i nedavno prikazani dugometražni dokumentarac Senke Domanović, Okupirani bioskop, o zauzimanju i pokušaju oživljavanja bioskopa Zvezda od strane mladih stvaralaca i nevladinih aktivista. Hoće li ovaj za sada propali simbolički čin otpora divljoj privatizaciji i pljačkaškom kapitalizmu, koji su opustošili Srbiju, ipak imati i neke dalekosežnije posljedice u budućnosti, ostaje nam da vidimo. Neugasli plamen revolucije sa grba Crvenog univerziteta Karl Marx razbuktaće se tek kada Beograd i Srbija ožive svoju zatomljenu levičarsku tradiciju nekonformizma, solidarnosti, borbe za socijalnu pravdu i slobodnog čovjeka. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na film Wesa Andersona Ostrvo pasa, potom osvrt Radomira Putnika na dramu Zlatoja Martinova Kobno pismo, objavljenu u izdavačkoj kući Orion Art u Beogradu, kao i tekst Srđana Vučinića Pola veka kasnije, 68. u srpskom i jugoslovenskom filmu koji je napisan povodom 50. godišnjice studentskih demonstracija u Jugoslaviji.